Dagens tekst henter vi Johannes 3, vers 26-30. Og settingen er at læresvennene til døperen Johannes går til han og snakker om Jesus. Da gikk til Jesus og sa til han: «Rabbi, den mannen som var sammen med deg på andre siden av Jordan, han som du vittner om, nå døper han, og alle går til han.» Johannes sa: «Et menneske kan ikke få noe utenom det som blir gjeven fra himmelen. Det er selv vittne på at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er sendt før han. Den som har brura, er brudgom, men vennen hans, han som står opp høyre på, han gleder seg stort når han hører røysta til brudgommen. Slik glede har jeg nå fått, og det i fullt mån. Han skal vekse, jeg skal minke.» Slik lyder Herrens ord.
Det finnes mange filmer som har en happy ending, hvor ting går bra til slutt. Det samme har en i bøker, som jo filmer ofte er basert på også. Noen ganger lurer jeg på å liksom tenke sånn som James Bond, for eksempel. Tenk på alt den kroppen må ha erfart opp gjennom alle disse årene. Altså, likevel går det bra. Det er helt fantastisk alt han tåler. Og mange ganger så er det sånn, du ser på film, så ser du liksom, wow, det gikk bra til slutt. Så flott. Det var bra. Det lykkes. Det fikk det til. Det var liksom så flott at det var sånn. Du kan lese det i bok også, og så bare kjenner du liksom at, oi, hvordan kommer dette til å gå, kommer dette til å gå? Ja, jo, det gikk bra. Eller like godt krim, for eksempel. Veldig spennende av det. Klarer de fange denne typen? Klarer de ta han? Klarer de sånn og sånn? Og det er jo av disse heltene er så slått og så ditt og så datt, men likevel så reiser seg opp, fakker det som skal fakkes, og så fikser det, og så blir det liksom bare suksess. Og så blir det helt fantastisk. Men så er det noen filmer, og noen bøger og litt sånne ting som er litt annerledes. For de har en litt mer åpen slutt. At det, ja, det er ikke sikkert det gikk bra. Vi er ikke sikre på at utgangen av dette var helt bra. Ikke sikkert at det var en suksesshistorie. Og da sitter jeg igjen med en litt sånn annen følelse, i hvert fall jeg. Ja, oi. Litt mer sånn livsnær følelse, kanskje. Det gikk ikke automatisk bra. Ja, det er gjerne litt trist. Det er litt sånn uoversiktlig. Men kjenner på at det, ja, sånn er bare med den filmen. Og av og til er det gjerne sånn med livet også. Det er ikke sånn at alt i livet går bra. Av og til kan du få inntrykk av det, at alt skal gå bra. Alt skal bli helt perfekt. Alt skal bare bli en dans på roser, mest sagt. Vet, Kjetil sitter her, han pleier å si at livet ikke bare er en fest, også en dans på roser. Sånne ting. Men av og til så er det noen ting som skjer med livet. Og så sitter en med følelsen, akkurat nå så vet jeg ikke hva en kan gjøre med det. Så hva gjør en når det er ingenting en kan gjøre? Hva gjør en da? Noen har beskrevet det å tro på Jesus, det er fantastisk, for det handler om at hvis livet stormer, så handler troen på Jesus om å havne midt i stormens sentrum. Som vi vet, så er jo midt i stormens sentrum, det er jo vindstilt. Og så sier han at med tro på Jesus, det er akkurat som å komme inn i stormens sentrum, hvor det er vindstilt. Her er det helt trygt og fredeligt, alt dette. Og det er et fantastisk bilde. Kjempeflott bilde. Men jeg tror det er et helt feil bilde. I Bibelen så står det at hver den som tror på Jesus risikerer å bli forfulgt. Ingen av forfatterne i Bibelen ble lovt et enkelt liv. Ingen av forfatterne i Bibelen opplevde, tror jeg, at livet var veldig enkelt. Mange opplevde at det var veldig, veldig krevende. Og kanskje du også er der. At du kjenner på at livet er ikke bare en dans på roser. Livet er ganske tøft. Det er ganske krevende. Det kan være relasjoner som gjør det. Relasjoner som du bare vet at dette står du i, dette må du stå i, eller et eller annet sånt. Så hva gjør du da i de relasjonene når du kjenner her det er ingenting å gjøre? Eller sykdom? Hva gjør en når det er ingenting en kan gjøre? Hva gjør det da med trua? Hva gjør da det med vårt forhold til Jesus? Blir det en ressurs? Eller blir det noe som er vanskelig? Jeg hørte en gang en radioandakt hvor de snakket om å ha en tru som tåler uværet i livet. For det er en del uvær som rammer livet. Som rammer ditt, og som rammer mitt. Og da er det ikke noe stormsentrum, men da blåser det. Da fisker det. Da står jeg midt i det. Og så kjenner en, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Den teksten som Silje ble lest, en flott tekst. Jeg skal snakke litt om han som den teksten handler litt om. Nemlig døperen Johannes. Om noen veger så feirer vi Sankthans. Og det er jo til minne om døperen Johannes. De fleste, det er ikke mange vi feirer fødselsdagen til, mest sagt av sånne bibelske personer utenom Jesus og døperen Johannes. Men hans fødselsdag feirer vi på Sankthans. Døperen Johannes, han hadde en spesiell fødsel. Han hadde en spesiell entré inn i verden. Mor hans Elisabeth, faren Zakaria, det er julehistorien mest sagt og alt dette. Sånn han kom sammen med Jesus bare noen måneder før. Og det var på mange måter veldig, veldig, alt virket veldig lovende ut for disse foreldrene. Som på mange måter hadde fått disse profetierne om denne sønnen. Og jeg vet ikke hva de tenkte når, om denne sønnen som på mange måter var lovt i på den måten, den enorme måten som var lovt på. Men det som jeg lurer litt på, det er hva tenkte Elisabeth og Zakaria? Etter hver som døperen Johannes vokste opp, tredde på seg en kappe av kamelhår, gikk ut til Jordanelva, spiste på gresshopper, og forkynte, og på mange måter ble både populær og upopulær. Han sto midt ute i ødemarka der og ropte, jeg er en røst som roper i ødemarka, rydd en vei for Herren. Så kommer jeg til den teksten som er i dag, som er brukt i dag, og det er jo en flott tekst. Denne glede, sier han, er nå blitt min fullt og helt. Han skal vokse, og jeg skal avta. Da var Johannes og rydda vei for Jesus, den ene veien etter den andre. Og så er det disiplene som blir litt misunnelige. Disiplene til Johannes, døperen Johannes, blir litt misunnelige fordi at Jesus begynner å få mer disipler enn han. Og så tenker jeg, kommer de til det til Johannes og sier, men at han får jo mye mer folk enn deg. Han er mye mer populær enn deg. Du må gjøre noe, Johannes. Du må få til noe. Det må skje noe. Sånn at ikke alle springer til Jesus. Men så sier døperen Johannes, flott ord. Han skal vokse, og jeg skal avta. Det er ganske krevende ord, det. Tenk å si det ordet der. Han skal vokse, jeg skal avta. Jeg liker mye bedre egentlig OL-ordet, OL-mottoet. OL-mottoet, det er, jeg skal si det på latin først, sånn at dere ser at jeg kan bitte litt latin. Jeg vet ikke hva, jeg hadde ikke visst hva det oversettelsen som er, men sitius, altius, fortius. Bare hør smak på det ordet. Hurtigere, høyere, sterkere. Det er jo det vi tenker som mennesker. Raskere, ikke sant? Hurtigere. Jeg skal høyere. Og vi skal sterkere. Det liksom kjenner jeg trigger noe i meg. Wow, det skal jeg få til. Jeg skal hurtigere, kanskje på Nordsjørittet. Høyere, jeg skal på høyere fjelltopper. Sterkere, jeg vet ikke om noen som er så sterke her, så vet ikke om jeg skal sammenligne. Nei. Men det er liksom sånn vi drømmer om, ikke sant? Vi skal bli bedre. Alt skal bli større. Og så står døperen Johannes ut i ødemarka til disiplene og sier, nei, han skal vokse. Jeg skal avta. Jeg skal bli mindre. Om det var Johannes helt forstod hva det var han sa der, det vet jeg ikke. Men hvis vi følger Johannes sin historie, så kommer vi til noen krevende vers, synes jeg, i Matteus 11. I Matteus 11, vers 2, så står det, for det var jo Johannes havnet i fengsel. Og det var jo ikke så veldig kjekt, havnet i fengsel. Og i fengselet fikk Johannes høre om at alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Hvorfor spør døperen Johannes om akkurat dette? Hvorfor har han behov for å spørre om dette? Hva som skjedde? For det er jo tydelig at Jesus har vokst, og han har avtatt. Sitter jo i fengsel, sitter i fangehålet, langt ute i en ørken. Hvis vi ser på neste bilde, Johannes han satt her ute i Makareus, heter det. Det er på østsida av Dødehavet. Hvis du tar neste bilde, Morten. Sånn så du der. Ikke så veldig spennende plass å være. Ødemark, ørken, tørt, kjedelig, alt dette. Der sitter han i fangehålet. Og så hører han om alt dette som skjer med Jesus og sånne ting. Men Jesus var jo, han og Jesus var jo gode venner. Og så sitter jeg, tipper jeg at Johannes sitter og tenker, hvorfor? Hvorfor gjør ikke Jesus noe i min situasjon? Hvorfor sitter jeg her ute i ødemarka? Jeg er jo fengslet. Jesus kan bryte lenker. Hvorfor sitter jeg her? Så ser vi hvor Jesus var på denne tiden. Jesus han var oppe i Kapernaum. Neste bilde. I Kapernaum, der ser det sånn ut. Der var det stranden og fint og flott. Helt fantastisk. Der satt Jesus med disiplene. Johannes langt ut i ørken. Og så kommer disiplene til Johannes til Jesus og sier han, er du Messias? Er du den? Og så svarer Jesus noe som på en måte kan virke, det kan virke litt sånn, hvis du går inn og ser hva Jesus svarer Johannes, er det egentlig ganske tøft. Eller Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses, og du Johannes sitter i fengsel. Døve hører, og du Johannes blir pisket. Døde står opp, og du Johannes sitter fortsatt i fengsel. Evangeliet det forkynnes for fattige. Alt dette var det de går til Johannes med. Hvordan har det ha opplevd? Hvordan har det vært for Johannes og fått det budskapet fra Jesus? Og så setter Jesus på vers 6, det siste. Salige er den som ikke faller fra på grunn av meg. Hvorfor sa Jesus det? Hvorfor Jesus kom ikke til å gjøre noen ting? Johannes sin situasjon. Johannes sin situasjon endte opp med at han en dag ble halshogd. Det var ikke høyere, raskere og sterkere. Det var ikke en utfrielse eller en helbredelse. Det var ikke en happy ending. Og på en måte så at det er flott at den historien står i Bibelen. Men hvorfor gjorde ikke Jesus noe? Hvorfor gjorde han ingenting der? Salige er den som ikke faller fra på grunn av meg. Noen ganger i livet så er det ingenting vi kan gjøre. Og jeg tror at akkurat vers 6 der er til oss da. Midt i sykdommen. Midt i den relasjonen som er vanskelig. Midt i det som kan være vanskelig. For noen ganger er det faktisk sånn at vi trenger å holde fast på det vers 6. Salige er den som ikke tar anstøt av meg. Jeg tror, kanskje det er min tolkning, men jeg tror kanskje Jesus visste at Johannes hadde vært litt småprovosert ved slektningen sin, som satt oppe på Kapernaum og badet ham, mens han satt langt ut i ørken og lei. Derfor måtte han føre på den setningen: salige er den som ikke tar anstøt av meg. Hvor mye uvær tåler trua di? I det siste så har jeg i min bibelleseplan lest Jobb og Jeremia. Om det er tilfeldig, det vet jeg ikke, men Jobb og Jeremia, det er jo to lignende historier. Nå gikk det for så vidt bra med Jobb til slutt, men det er ikke bra med konen hans, det er ikke bra med ungene hans og alt dette. Det var ganske krevende landskap å lese Jobb, synes jeg. Det er en krevende bok, og Jeremia også. Jeremia, sånn han sier, jeg forbannet den dagen når jeg ble født. Så smertefullt opplevde han livet. Så hvor mye uvær, hvor mange ikke happy endinger tåler troen din? For tro er ingen garanti mot det som er vondt, mot det som er vanskelig. Det rammer oss alle. Uværet kommer. Det kan slå oss i bakken. Hvem som helst. Så det handler om hvor mye sånn et uvær tåler trua di. Jeg tror at trua kan få lov til å være med og ramme inn uværet og det som er vondt og vanskelig. Trua kan få lov til å være en ressurs i det som er vondt og vanskelig. Men trua er ingen garanti på at du unngår det som er vondt og vanskelig. Det var det ikke for døperen Johannes. Det var det ikke for Jobb. Det var det ikke for Jeremia. Det var det ikke for Paulus eller Peter eller noen av de andre disiplene. Det var det ikke for apostelen Johannes som ser fengslet på Patmos. Det er det ikke for de 100 000 som jeg rekner med må dø for trua si i verden dette året her. Det er ingen garanti på en happy ending akkurat av dette livet. For noen ganger så er det faktisk sånn at det er ingenting vi kan gjøre oppi alt som vi står i. Utenom én ting, tror jeg, og det holder fast på trua. Det holder fast på Guds kjærlighet oppi alt dette. For litt tidligere i Johannes 3 så står det én ting. For ofte er det sånn vi begynner å spørre oss selv når vi står midt i ting som er vanskelig. Er det sånn at Gud har glemt meg ut? Er det sånn at Gud ikke er glad i meg? Er det sånn at Gud ikke husker meg? Vekker meg igjen? Gud vet hvem du er. Gud ser deg. Han husker deg. Han elsker deg. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket deg at han ga sønnen sin, den enbårne, for hver den som tror på han ikke skal ha et fantastisk liv eller et eller annet sånt, men nei, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og på sett og vis så ligger nøkkelen jo litt i det siste. Jo, det er jo en happy ending for alle. Men den handler ikke om vår tilmålte tid her på jorda. Den handler om den dagen vi tror på han, tar steget over på den andre siden. Vi tror på han, får lov til å ta del i det oppstandelseslivet som han har gjort ferdig for oss. Hvor det ikke skal være sykdom. Hvor det ikke skal være synd. Hvor det ikke skal være nød og død. Men før det er ingen av oss garantert et happy liv. Men vi kan be om forandring. Men ingen av oss er garantert det. Trua var ingen garanti for et godt liv til Johannes. Ikke for deg heller. Men trua er garantien for en happy ending den dagen Døden inntar oss alle. Jeg tror at vi trenger av og til å ta inn øverst dette. Og ta det med oss. For ellers kommer ikke vår tro til å tåle uvær som vil ramme oss alle i løpet av livet. For uværet kommer før eller siden. Og alle er jo sånn at den blir ikke raskere. Den kommer ikke høyere. Den blir ikke sterkere. På den alderdommen innhenter oss, så vet vi jo hva vei det går for enkelt av oss. Ingen av oss blir sterkere og raskere og så videre til eldre vi blir det. Men så kommer den dagen hvor Gud selv skal komme fram for oss. Og så står det en fantastisk Johannes åpenbaring. Og det synes jeg mest like sterkt hver gang jeg leser i en begravelse, står det: han skal tørke hver tåre fra øynene dine. Det blir en happy ending da. Når han kommer og tørker tårene. Det var alle de tårene som du grein når du sto i de situasjonene hvor det var ingenting du kunne gjøre. Og grein mange tårer. Og opplevde mye frustrasjon. Den dagen kom han og tørke hver tåre fra dine øyne. Fra ditt kinn. Og det ble en fantastisk dag. Men før det så vil nok mange av oss erfare at det er situasjoner i livet vi står i. Og det er ingenting annet enn vi kan gjøre enn bare holde fast på troen på han som har dødd for oss og stått opp for oss, så vi skulle få evig liv. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du dør for oss og du står opp for oss. Så kjenner du hver enkelt som er her inne. Du vet om hver enkelt som er i en situasjon hvor de ikke vet hva de skal gjøre. Og strengt tatt er ikke så mye de kan gjøre her. Men jeg ber her om at de holder fast på trua. Ikke ta anstøt av deg. Ikke støte deg vekk. Men holde fast på deg. Som er trua sin opphavsmann. Og fullender. Og som en dag skal lede oss over i ditt rike. Hvor du er fullt og helt til stedet. Og vi er fullt og helt leve igjen tilværelse som overgår denne. Det ber man i ditt navn. Amen.